wixata hanga jimaataatti galgala sa'a 2 folakka hanga sa'a 3 tti kan darbu sagalee Ameerika sagantaafaan Oromooti. Kudashan barakum malama of digdame afur akkamultan kabajamtoota hordoftoota Kenya keessummeessituun keessan an tuujube horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti kan dhiyeessinu keessaa har'a guutummaa United States keessatti guyyaa dhaloota qabsaa'aa mirga namaa kan Martin Luther Kingitu kabajame oola. Waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaaf Somaaliland mallatteessan dinagdeef nageenya Itoophiyaa gara fuula duraa irratti dhiibbaa inni qabaatu maal akka fakkaatu ogeessa dubbisnee jirraa qophii keenya gara boodaa keessatti dhiyaata. Ka torbanitti guyyaa wixataa dhiyaatu qophiin ispoortii kan Finfinneetti geggeessamu fiigicha qaxxaamura biyyaaf mata duree kabiroo irratti fuulleeffata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin afeera. Amma gara oduutti dabarra.
Akka mul'atan hordoftoota keenya oduu har'aaf qabnu kan isinitti himu aan mitikkuuf qaaduuti. Lammiileen Ameerikaa waggaa waggaan ji'a majjii guyyaa wiixataa isa sadaffaa guyyaa yaadannoo qabsaa'aa mirga dhala namaa kan ta'e Martin Luther King akka biyyaalessaatti kabaju. Wiixata har'aa kanas guutummaa biyyattii keessatti guyyaan kun kabajamaa oola. Kabajni yaadannoo guyyaa qabsaa'aa mirga dhala namaa Martin Luther King Jr. wiixata har'aa United States keessatti agarsiisota tajaajiloota kadhannaa fi hojiiwwan tola ooltummaan kabajama. Pirezidaantii Joo Baayiden kabaja yaadannoo guyyaa kanaaf gara Filaadeelfiyaatti imaluun dhaabbata namoota beela'aniif gargaarsa kennu deeggaruuf jiru. Itti aantuun pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamala Haaris immoo gara kibba Kaaroliinaatti imaluun masaraan mootummaa Ameerikaa Waayit Haawus namoonni sagalee isaaniitti fayyadamuun haqaa fi haleellaa bu'uura bilisummaa irratti raawwatu mormuu akkatti fufan kan jajjabeessu ta'uu isaa haasaa ni taasisu jedhameera. Dhaabbanni mootummaa United States Ameri Corps jedhamuun beekamu dhaabbilee guyyaa yaadannoo Martin Luther King akka biyyaalessaatti kabajamu warra qindeessan keessaa tokko kan ta'e lammiileen biyyattii guyyaa yaadannoo Martin Luther kabajamaa jiru kana sababeeffachuun pirojektoota dhaabbilee hawaasaa keessatti qooda akka fudhatan taasisaa jira. Martin Luther King hoogganaan qabsoo mirga namoota siivilii bara 1950 fi 60 keessa hiriira mormii hokkaraan alaa addaan baafamuu kibbaa irratti mormuu walqixxummaa warra gurraachotaa fi mirga filannoo irratti qabsoo taasiseen waggaa waggaan ji'a majjii wiixataa isa 73 irratti guyyaan yaadannoo isaa akka biyyaalessaatti Yuunaayitid Isteetsi keessatti kabajama.
Humnoonni waraanaa Israa'el haleellaa qilleensarraa haaraa Gaazaa bakkoota garaa garaatti raawwataniiru. Ministiriin fayyaa garee Hamaasiin hoogganamo ibsa wixata har'aa baaseen immoo haleellaa gama Israa'eliin guyyoota darban keessatti geggeeffamaniin namoonni 130 ajjeefamaniiru jedhe.
Humni waraanaa Israa'el wiixata kana ibsa baaseen Gaazaa gama kaabaatti wayita sakatta'iinsa raawwataa turetti loltoota Hamaas 5 kanneen meeshaa waraanaa dhukaasan ajjeesuu isaa ibse. Haleellaa humna lafoo fi qilleensarraan fudhachaa tureenis Gaazaa gama kibbaa naannoo Kiyaan Yuunis keessatti bakka kuufama meeshaalee waraanaa Hamaas barbadeesseeras jedhe. Ministiri fayyaa Gaazaa kan Hamaasiin hoogganamu ibsa wiixata har'aa baaseen haleellaa Israa'el fudhachaa jirtuun lammiileen Paalestiin 24,100 ajjeefamuu fi kanneen 60,000 ta'an immoo madaa'uu isaanii ifoomseera. Gaafan kololessa 7 bara 2023 gareen Hamaas Israa'el gama kibbaatti haleellaa shororkeessummaa fudhataniin lammiileen Israa'el 1,200 du'uu fi kanneen 240 ta'an immoo butamanii fudhatamuu hordofe tarkaanfii fudhachuu kan jalqabde. Walwaraansi Israa'elii fi Hamaas gidduu kun amma erga jalqabee guyyaa 100 guuteera.
Wixata har'aa Iraan Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen haleellaa dhiyeenya kana finciltoota Huttii Teheraaniin deeggaraman irratti haleellaa raawwatan hordofuudhaan waraana Yemen irratti geggeeffamaa jiru akka dhaaban gaafatteetti. Humnoonni Yuunaayitid Isteetsiif Biriteen torbanneen hedduudhaaf dooniiwwan galaana diimaa keessa jiran irratti erga waraana Huttii haleellaa raawwataniin booda ka waraanaan bututti Gaazaa keessa kanneen jiran Faalestiinota tumsuuf socho'uu jechuudhaan Yemen keessatti bakka hedduu haleelaniiru. Ministiriin dhimma alaa Iraan Hussein Amir Abdullahin Kitasani Kan Hindi Sabrahman Yam Jahishan Karawalin Ibsa Gazette Estaf Tehran Kesatti Kennani America of Britain Warana Yemen Ratti Banam Hatatamana Karaban Ake Kachisaniru Akasumas America of Israel Warana Gaza Ratti Gege Famajuru Akaraban Gafa Churan Hanga Wald Ibdenkun Itifufetti Hutin Doni Yokan Doni Wan Israel Garabufata Doni Israel Itti Imalan Ni Uguru Jaran gara oduttaanu tennaa ceenummoo hoggansaa dhaabbolii siyaasaa mormitoota izeemaaf paartii dimokiraatawaa hawaasummaa Itoophiyaa waliigaltee wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame akka deeggaran himan.
Itti aanaan dhaaba siyaasaa izeemaa obbo Yohaannis Mokonnin sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuun imaammata dhaaba keenyaa isa ijoolaa jalan. Haaluma wal fakkaatuun itti aantuun dura taa'aa dhaaba dimokiraatawaa hawaasummaa Adde Rahel Baafe imaammata dhaabni isaanii baafatee ittiin socho'u keessa warra murteessaa jedhaman keessa dhimmi hulaa galaanaa isa tokko jalaniiru. Dhimma hulaa galaanaa Itoophiyaan argachuuf deemtu kan Somaaliilaandii waliin waliigaltee wal hubannaa mallatteessite ilaalchisuun dhaabolii siyaasaa biyya keessaaf gorsaan nageenyaa muummicha ministeeraa Ambaasaaddar Reedwaan Huseen akka ibsaniif kan eeran Adde Rahel gama dhaabolii mormitootaanis mootummaan waldhabdee siyaasaa biyya keessa jiru karaa nagaa hiikuun biyyattiin gara tokkummaatti akka dhuftu taasisuu akka qabaatuuf waamicha dhiyeessineerras jalan. Gabaasa keenya kanaan duraa irratti dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n ibsa gaafa amajjii torba bara 2024 baasee tureen waliigalteen wal hubannaa Somaaliilaandii fi Itoophiyaa gidduutti mallattaa'e hordofe muddama uumamee jiruun nageenya baqattoota lammiilee Oromoo akkasumas kan Itoophiyaa Somaaliyaa keessa jiran na yaaddessa jedhe yeroo jeequmsi siyaasaa ho'aa ta'ee jiru kanatti waliigaltee kanarratti kanneen qooda fudhatan hundi tasgabbii fi wal hubannaan akka socho'an akkasumas qaamni lachuu tarkaanfii miira irratti hundaa'e irraa akka of qusatan jaleera. Muddamni uumamee jiru kunis karaa nagaa akka hiikkatuuf hawaasin idil addunyaa dhiibbaa akka taasisuuf waamicha dhiyeessee ture. Gama biraatiin pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Somaaliyaa obbo Mustafaa Mohaammad Omar addatti gaafiif deebbii televizyinii Itoophiyaa kan biyyaalessaa irratti kennaniin waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallatteeffame irraa qaamni yookaan biyyi kanaan miidhaan irra ga'u hin jiraatu jalanii naannicha keessattis waliigaltichi uummata biratti fudhatama guddaa argateera jalan jechuun Finfinnee irraa Kennedy Abaateetu gabaase.
Waldhibdee naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoof Shawaa Kaabaa keessatti mudatee lubbuu lammiilee galaafate qabeenyas barbadeessetti furmaata barbaaduuf akka hojjetaa jiran maanguddoonni biyyaaf abbootiin gadaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Waldhibdeen hidhannoon deeggarame torban tokko dura mudate carraaqqi maanguddoota naannoo sanaatiin tasgabbaa'eera jechuudhaanis itti dabalanii ibsanii jiran Tsahaayi Daamxoo dabalata qabdi.
Godina addaa saba Oromoo aanaa Jillee Xumuggaa fi godina Shawaa Kaabaa aanaa Ifraataa Gidim ganda Alaalaa jedhamtu daangaa irratti argamtutti mudde 25 fi mudde 26 bara 2016 waldhabdeen uumame gara dhukaasaatti jijjiiramutu ibsame. Walitti bu'iinsi kun gara magaalaa Axaayyeettis ce'ee kan ture ta'uun eeramee jira. Lubbuu namaas galaafateera, qabeenyis barbadaa'e, miidhaan qaamaas qaqqabeera jechuun himameera. Walitti bu'iinsi uumame kun kan uummata bakka bu'umichi jechuun abbaan gadaa Walloo Ahmed Mohaammed sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Kuni hawaasa keessan jiru nama bolote keenya yookaan warra wayii barbaadutu sintaleeyyii kanatu fuudhee kana diriirse malee hawaasa bal'aa keessattu isaantu fuudhee dhukkuba isaan bittisani malee kun waan hawaasa bal'aa keessa jiru namni keenya nama ta'uudhaan wal kabajeetuma waliin jiraachuu ture sanyiidhaan adda naman baasu kun wahuma yeroo gabaabaa keessatti warri kanaan daldaluufi waan addaatiin daldaluufidee hawaasatti gadi dhangalaase malee kaayyoo hawaasa bal'aa waan hin ta'iniif dunuu kanarratti hirmaatee akka deemu gahee abbootii gadaatii fi abbootii amantaatis ta'ee hundi siyaasaa keessaa bahuu qaba.
Maanguddoon godina Shawaa Kaabaa Balawu Arraamdee gama isaaniitiin rakkoon kun kan bubbule jechuudhaan ibsanii.
ድንበርተኞች ናቸው ሁለቱ ብሔረሰቦች። በዚህ ምክንያት በሳርግጦሽ ይጣላሉ፣ በድንበር ይጣላሉ፣ በማከል ደግሞ ሌቦች ከዚያም ከዚህም አሉ።
ሀዋስኒ ናኖ ከና ወልዳንጌሱ ሰበበ ከናኒስ መርጋፍ ዳንጋ ይርትወሉሉ ሀቶትኒ ገማስ ገመናስኒ ጅሩ ወልቲ ቡይንሰ ከና ከመደገሊ ጉደተን ጅሩ ዮቶኮ abban jala jifame guma basuf deemun balin hanjira hardas adeem suma kanatu babalati asge
abban gada ahmed mohammed nanan isani amma tasgabaw ibsani nagenya kan fududaf gehen abboti gada amantafi jarso libiya olana dajechun ibsani rom
makajilatu mugo sanetti namatin darbina ke namanda kina namantu kina da kanammo fintelleye namallolu fi kamotu marka bahe hawasa dagahu dide kana yodide ofirra lola male hawasa kokullu intukina da lolli suna kadabato kadebu goleira hawasni kuni sammo sifudata hawasni akitti sifudatu gorsani ro ittihiman amma namni namatu wal kabaju tumurte sada biyegenya kana namatu dan kabaja qaba amanti fedeyo qabatu wala jesus wal cirku kana amanti fedehuan inajajine kana godu da ani akan jedutti worri abboti amantati worri abboti gadati sundunu naga hojjechu keset ayesayo bade bi kuntas qaba
obbalo arramde itdebaludan yan fintale summa hunde jabe fachu rankanke manguddon dirqama abumma sani bahachudaf danqaw mera jechun ibsani rakin yeromudatu furudaf tattafin taisamajre jechun himanirom
indi lemagwas sitil lela targa letefbahal bemefratna bemenqatqat sinnu no ahun yo yihlina tafiyakin nislallebin bren defendiu
yo harketti galfatte makabra sitrogu ni sudan nagaru sammukeyin jala milikufi ittikaftumma jala bawuf jenneti kan hujjata jiru hanga dandeyni isino blewani mali forajesu in istani jenne akana gambuf hangom nakeyin yaqra qaturre amma sakasuma full rattis hawasni kun nagana kawlin jiratuf irratti hojjenna
komishini mirgana mo Ethiopia tqinde sandame bahar dar allabachu brahanu halana necha ittiyenyan akka hordofan hipsani jirum
በዛ ብቻ ብቻ ሳንወሰድ እንደሚታወቀው ብዙ ቦታዎች ለያዩ ዞኖች ላይ
ወልቲ ዊንስ በከሰነ ቁፈይረቶ ሰው እንዳንገፈምኔ አኩመ በከን ጉድና ለሄዱ ከሰት ወልቲ ዊንስ ንጅራ ወልቲ ዊንስ ከነን ከሰት ከንሰር በመርገነው ማረት ቂያፈቴ ኒርዶፍና ኮሚሽኒ ምርጎተነው ማ ኢትዮጵያ ከናንድረ ገባሱ ተዴ ሳቱሬን ዲሚኩን ከራነጋን ፍርማታ ካርገቱፍ ቃሞሌ ወሊን ፈልመኒፍ ዋሚቸ ታሳቱሬ አመስ ወርዶፍሪ ታሳጅራ ወለቲ ዊንሲ ኩነን ረኮ ኢሳን ምርጎተነው ማይረት ቀቀብሲ ሳጅረን ገርፉል ድራት ቆረኔ ከኒፎም ሲኑታ ተርካምፊውን ፍረተሙ ቀበኒስ አከፍረተመኒፍ
ሚዳን ሉቡ ቃማፊ ቀበኝረት ቀቀበረ ጀደሜፍ ካኡምሰ ወልአብዲ ኡመሜላል ሱዳን ኢብሰደበላታቲፍ ኢትጋፍተማ ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ጎዲነ ሽዋካባ ኦቦ ሙሉኔ ዘነበ ትብልብሌ ናናንሱን ኮማንድ ፖስት ዲዳን ቡላጀቹን ኦዴፈኖ ዲሞት ነገኛ ወሊን ወልቀበተን ኢላልሱን ካኒብሰከን ቃማ ዲመከናፍ ጀዴ ሁንዳ የጀቹዳን ዴብሰኒሩም ምሴንሶተ ኮማንድ ፖስት ከነንታን ቡልቶን ጎዲነ አዳ ሰበ ኦሮሞፊ ካን ሽዋካባ ብልብል ሐርካሳን ትብልብሌ ዴብስኔ አከብልብሉፍ በለመቀባተኒ ብልብለህን ካሲን ሐፈኔሮም ጃርሚያ ሞቱ ሞታት ቢሮን ቅንዴሳ ገርጋር ስነሙማ ዩኤን ኦቻን ኢብሰት በነባሴን ኢትዮጵያ ከሰት ወልትቡ ኢንሳ ሄደን ኖራንዴ ገረሜን ለሚሌ ህዱን ቡቃኒሩ በላፊ ዲቤዳፍ ሳት ለማኒሩ ጀቹን ኢብሰጅራ ገባ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ህንፍኒራ
amma gara qopi torbani qopi misomat debarra Ethiopian enya kana ulagalana fayedemuf Somaliland wolin woli galte mallatten sunche naga harirof dinagde Ethiopian gara fuludrat karagalana dimaf galo galana edenrat qabaturrat akkasumas biyota dimma kana morman Turkey f China wolin qabaturrat ge akkami qabata ጅቡቲን እመከና አከምትላል ንጉሱን ኦጌሰድ ነግደፍ ጥንጠለ ወሊ ገራ ከተአን ዶክተር ጉቱ ተይሶ ዱብሴራ በርባጭ ሱማ ሳራ ካውዳን ዶክተር ጉቱን ከስጀረን
ናኖ በሶማሊላንዲ ከነቲ ቪዮኒ ከምብሮሌ ከንበከ ክሬ ፈተኒ ሁላገላና ሰነቲ ፈያደማ ጅረንጅሩ ኢትዮጵያንም ከራፈናን ኦምሸን በያላትርገድ ኡምሸን በያላቲ ገልፈዱስ ከሶማሊ ለውም ነው አራና አለ ይጃረጥ ጀቴት ካንሽን ክራይት ገልቴ ይቻላ ካነጋፈላ ሉጋን ዋን ቢይ ብራ ጉደራ አደምቲ ከጂዱዳን ሁበቾን ሀንገተኩ በርባች ሳላላ ትጂዴ ተሚያ
ጋራ ጅቡቲ ለኩመ ጉባት ተቀመይ ወጋት ዶላሪ ቢሊዮን ተኮፊ ሚሊዮን ኢበሸን ክራራን ኢትዮጵያ ራ አርገቲ አማ ወሊ ገልቴን ሶማሊላንድ ወሊ ኢንታሲፈሜ ሪፈቺሴኒ ኢትዮጵያ ረቲ ፉላ ገለገልፈቲ ያዱን ጀዱ ከውደንዳ ከ kanarratti Dr. Guutuun na dubbatan.
Jibuutii dhaawajjiin hariiroo daldalaa nuti qabnu waa tokko lama miti. Kuduraaf mudura achitti arginaa, jimaa achitti arginaa, humna anniisaa achitti arginaa, loon laayiv animaalii Jibuutiitti ekspoortii goonaa, oomishaalee hedduu jireenya uummata Jibuutiitiif fayyadamu baay'eensaa Itoophiyaadhaa kan inni dhaqu. Foreign currency nuti Jibuuti irraa argannu waa yaraa miti. Isa kana gaaffii keessa galchu, isa kana qormaata keessa galchu danda'a. Yoo Jibuutiin filannoo iddoo biraatiin argatte ta'ee jechaadha. Kabiraan akkuma jedhame biyyi mufate har'aa kaasee yookaan ji'a lama sadii har'aa kaasee yookaan ji'a ja'a dhufu gidduutti kontiraata keenya nan diiga yoo jette inni kontiraata keenya irratti hundaa'uu danda'a. Gaa tarii waggaa meeqaaf walii galle kontiraata kana diiguun international penaalitii ni qabu hundumaa baateetti deema. Garuu yoo kaatee jenne Itoophiyaan amma bu'uura misoomaa asii kaatee ulaa galaanaa isa amma filachaa jirtutti amma deemtutti kallattii sanaanis dhiibbaa hamaa fidee dhufuu danda'a jechuudha.
Biyyoonni hedduu lammiiwwan Somaaliilaandii paaspoortii Somaaliilaandiitiin simatu. Sana jechuun immoo addunyaan Afrikaan, Awurooppaan, Ameerikaan fa'a jara kanaaf akka lammii Somaaliilaanditti beekamtii kennaa fi jiraachuu isaanii ibsaa jedhanii rakkoodha ta'ee kan ka'u yoo jiraatee jedhu.
Itoophiyaan biyya addunyaa kanarraa jalqaba irratti Somaaliilaandiin biyya mataashee of dandeessedha jettee labsitu hin gootii. Kana gootee jennaan immoo faallaa mootummaan gamtooman pirinsipiliin ittiin hordofuudha. Mootummaa gamtooman kana Afrikaa keessaa kan keessatti jalqaba argamee jiruun League of Nations ture kan deemte Itoophiyaadha. Pirinsipilii ofiisheetii keessa gara diiguutti ishee keessaa jedhamee yaaddootti fiduu danda'a jechuudha. Afrikaan Yuuniyeenii hundeessuudhaa jalqabee fidanii asiin ga'u irratti adda durummaa shoora kan taphatte Itoophiyaadha. Ifuma waan ijaarte gara diiguudhaaf gara hammeenyaatti geessuudhaadha. Sanarra iyyuu darbee immoo ganda tokko kan jennu IGAD. Waan IGAD keessatti akka bu'uuraatti lafa kaa'atan Itoophiyaan ofuma isheetii ijaartee ofuma isheetii gittii laata. Hariiroo idil addunyaa vaayoleetii gochuu dandeessi inni jedhu kun Itoophiyaan kana qabatamaatti vaayoleetii gooteetti kan hin jennu Itoophiyaan gadi baatee har'aa kaasee ani Somaaliilaandii akka biyya mataashee of dandeesseetti fudhadheera gaafa isheen jettuunidha.
Biyyoonni hedduu integritiin Somaaliyaa eegamuu qaba jechuudhaanii mootummaa federaalaa Somaaliyaa akka deeggaran ibsaniiru. Isaan keessaa tokko Turkiidhaa fi Chaayinaadha. Biyyoonni kun lamaan immoo Itoophiyaa keessatti investimentii olaanaa gochuudhaan beekamu. Haalli kun hariiroo Itoophiyaa wajjin qaban miidhee Itoophiyaa irratti investimentii jara kana biraa argamu xiqqeessutti adeemuu danda'a.
Silaa Itoophiyaan biyya nagaa qabdu taate. Tigraay nagaa keessa jiraate. Naannoon Amaaraa guutummaan amma nagaa ala jiru nagaa qabaate. Oromiyaan guutummaan nagaa ala bahe kun nagaa qabaate. Itoophiyaan akka biyyaatti keessoodha jabina tokkotti akka biyya tokkotti akka mootummaa tokkotti biyya aaktii gootutu taate labsiin jara kana hundumaa na yaaddessus na ajaa'ibus. Garuu haala keessa jirru irratti dhiibbaa xiqqoo qoqqobbii xiqqoo jarri kun yoo fidan bala hamaa baatee nutti fiduu danda'aadha. Mee ibsa Chaayinaan baaftuu fi Turkiin baaftu qofa duwwaa fudhannee ilaallu. Gabaa Itoophiyaa keessatti oomishnee bu'a qabeessummaan keenya danqaa ta'eera jedhanii abbootiin qabeenya Chaayinaa baay'een kan isaan biyya kana keessaa ba'anii rakkoo ulaa galaanaa irraa akka ka'eedha. Galteewwan barbaadan yeroo barbaadanitti ajajanii warshaa isaaniitiif fiduudhaaf danqamneerra. Sharafa biyya alaa dhabde Itoophiyaan sababa daldalli ishee gada deemaa deemuuf jedhaniiti kan isaan biyya kanaa ba'an. Itoophiyaan ulaa galaanaa qabaachuun amma Itoophiyaan fayyadamtu caalaa Chaayinaaf fayyadama, Turkiif fayyadama, Hindiif fayyadama. Abbootii qabeenyaa sadarkaa olaanaatti biyya kana keessatti investii gochaa jiranii isaan saabateef. Sana booda Ameerikaatu fayyadama, Awurooppaatu fayyadama. Itoophiyaan ulaa galaanaa qabaachuu yoo kallattii dinagdeen ilaalla ta'ee jechaadha.
Tole, Dr. Guutuu Teessoo Xiinxalaa fi hayyuu dinagdee Finfinnee irraa maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin maqaa hordoftoota keenyaatiin baay'ee sin galateeffadha.
Isinillee galatooma.
Amma dabareen ka qophii ispoortiiti. Fiigicha qaxxaamuraa biyyaa Jaanmeedaa Dilbata Kaleessaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffameen kilabiin humna ibsaa Itoophiyaa waancaalee afur qophaa'uun keessaa sadii mo'achuu olaantummaan xumuree jira. Dorgommichi fiigicha fageenya kiiloomeetira 6 hanga 10tti dhiiraaf dubaraan gaggeessamee ture. Gama biraatiin waancaan Afrikaa 30 arfaffaan qopheessamaa Ivory Coast keessatti sirna ho'aadhaan geggeeffamaa jira. Tapha guyyaa jalqabaarratti Ivory Coast Guinea Bissau injifachuudhaan milkoofteetti, kaleessa immoo Gaanaan biyya Cape Verde mo'attee jirti.
Dorgommiin fiigicha qaxxaamura biyyaa Jaan Meedaa 41ffaa kaleessa magaalaa Finfinneetti fageenya garaa garaatiin dorgommameera. Wal dorgommii fiigicha ulee walitti kennuu yookaan riilee fiigameen kilabni Baankii Daldala Itoophiyaa yommuu injifatu, kilabni magaalaa Shaggarii fi humni ibsaa Itoophiyaa lammaffaa fi sadaffaa ta'uun injifataniiru. Dorgommii fiigicha kiiloomeetirii 10 dhiirota gidduutti fiigameen falmiin jabaan kan irratti mul'ate yommuu ta'u, kilaba haaraa kan ta'e magaalaa Shaggar irraa kan dhufe atileet Bookii Dirribaa injifannoo gonfateera. Atileet Taaddasaa Warquu fi Barrihuu Aragaawi kilaba humna ibsaa Itoophiyaa irraa sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa bahuun xumuraniiru. Atileet Bookii Dirribaa dorgommii booda sagalee Ameerikaaf qabxii argatetti gammadaa ta'uu isaa dubbateera. Haaluma walfakkaatuun fiigicha kiiloomeetira 10 dubartoota gidduutti dorgommii taasifameen atileet Girmaawit Gabra Egzaabiheer kilaba Gunaa irraa 1ffaa, atileet Taaddalech Baqqalaa kilaba naannoo Oromiyaa irraa 2ffaa akkasumas Masarat Golaa humna ibsaa Itoophiyaa irraa 3ffaa bahuun xumuraniiru. Pirezidaantiin itti aanaa Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa atileet Gazzaaheny Abarraa barbaachisummaa shaampiyoonichaa fi gahumsa kilaboonni haaraa agarsiisaa jiran dinqisiifataniiru.
Federeeshiniin keenya jechuun dorgommiiwwan waggaa keessatti keessaa isa guddaa tokko jechuun danda'ama. Jaalmeedan qaxxaamurnaa guyyaa godhamu kuni keessattuu ijoollee boru bakka buutu keessaa kan argan ijoollee boru bakka buutee addunyaa irratti alaabaa biyyattii kana mirmirsitu nus bakka kanaan dabarre waan ta'eef akkaataa saniin gaggeessine akka waliigalaatitti dhugaa dubbachuuf ijoolleen dhuunfadhaanis kilaboowwanis asirratti hirmaatanii jiranii baay'ee bareeda ture jechuu ni dandeenye. Egaa kaayi kilaboonni baay'ee asirratti hirmaatte akka naannootittis keessattuu Shaggar dorgommii kanarratti akka olaanaatitti qabxii guguddaa galmeessanitti hirmaatan jechuu ni dandeenya. Kanarratti immoo amma akka haaraatti kan hundeeffame waan ta'eef Shaggar ijoollee Oromiyaa keessaa baatu ofii jalatti hammatee kan qabu waan ta'eef ijoollee ciccimoowwan achi keessaa ba'aa jiranii akka biyyaatittis kaleessa akkuma nuyi biyya bakka buune biyya bakka bu'an jedheetanii yaadu.
Pirezidaantiin atileetota Itoophiyaa Koomaandar Maarqos Gannatii gama isaaniitiin atileetonni baay'ee dorgommii akkasii irratti waan argamaniif faayidaan shaampiyoonichaa olaanaadha jedhe.
Dorgommii kana qaxxaamura biyyaa sadarkaa biyyoomisaatti gaggeeffamudha. Kaayyoomisaa wal dorgommii atileetota bakka
buwanii.
Dorgommii qaxxaamura biyyaa Jaan Meedaa kanarratti kilaboonni baay'een kan dorgoman yommuu ta'u, kilabni humna ibsaa Itoophiyaa waancaalee 4 dorgommichaaf qophaa'an keessaa 3 fudhachuun olaantummaa isaa agarsiiseera. Gama biraatiin taphni waancaa Afrikaa 34ffaa sanbata darbe eegaleera. Qopheessituun waancaa kanaa Ivory Coast Guinea Bissau waliin taphatte goolii 2 fi duwwaan morkattuu ishee injifatteetti. Fofaanaa fi Kiraasoon biyya dorgommii kana keessummeessitu Ivory Coastiif galchiiwwan injifannoo galchaniiru. Taphni waancaa Afrikaa baranaa hawwattummaan isaa dabaleera. Keessumaa taphoota banisaa irratti biyyoonni hin eegamne qabxii jajjabeessaa argamsiisaa jiru. Keessumaa biyyi Cape Verde biyya waancaa Afrikaa yeroo baay'ee fudhachuun beekamtu Gaana goolii 2 fi 1 injifachuu dandeesseetti. taphoota biraatiin immoo yeroo torba waancaa Afrikaa fudhachuun kan dursitu Masriin Mozambik wajjin taphachuun walqixa goolii 2-2 bahuu dandeesseetti. Taphataan kilaba Liverpool Mohamed Salah daqiiqaa 97 irratti rukuttaa peenaaliitiin goolii galcheetu Masriin walqixa gochuu dandeessise. Haaluma walfakkaatuun maqaa addaa Super Eagles jedhamuun kan beekaman gareen biyyaalessa Naayijeeriyaa garee biyyaalessa Ikuwaatooriyaal Giinii wajjin taphachuun walqixa goolii 1-1 xumuraniiru.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ji'a Majjee gaafa guyyaa wixataa isa sadaffaa Ameerikaanonni yaadannoo luba Dr. Maartin Luuter King Jr. kabaju. Dr. King tajaajilaa waldaa kiristaanaa baaptistii kibba kutaa Alabaamaa fi Ameerikaa keessatti walqixxummaan sanyii akka jiraatu nama falmii taasisaa turaniidha. Amajjiin 15 silaa guyyaan dhaloota isaanii waggaan 94ffaan itti kabajamuudha. Waggoonni 100 fi sanaan olii kan jalqabe bara 1865 xumura wal waraansa Yuunaayitid Isteets fi fooyya'iinsi heera mootummaa 13ffaan inni garbummaa seeraan ala taasise raggaasisamuu isaatiin. Akkasumas hokkora bara dhuma 1960 yeroo lammiileen Yuunaayitid Isteets 100,000 lakkaa'aman warreen sanyii lakkoofsa xiqqaa qabanii fi dubartoota dabalatee gareen siyaasa keessatti bakka bu'ummaa gadi aanaa qabanii fi eegumsa mirga lammiilee gaafachuudhaa fi daandii irratti ba'an uummanni Ameerikaa hidhata Afrikaa qaban harki caalaan seera Jim Crow jedhamu jala turan. Kunneenis seeraawwan mootummaatii fi bulchiinsa naannoo dhiibbaa sanyii fi loogii ifa ta'e seera qabeessa kan taasisan yoo ta'u kana booda hanga'ootu mootummaatii fi gareewwan siviilotaa dammaqaniin humnaan hojiirra oolan. Ameerikaanonni hidhata dhaloota Afrikaa qaban yookiin Afrikaan Ameerikaan sirna loogiinsa dhugaa isa eenyummaa irratti hundaa'e sana jijjiiruudhaaf barbaadan falmii madaalawaa hin taanee fi kan yeroo dheeraa fudhate haala du'iinsa rogeeyyotaa yookiin aktivistootaa fiduutu isaan mudate. Haala kana keessatti Dr. King akkaataa mala mormii hokkoraa hin qabne kan maatamaa gaandii fudhachuudhaan hordoftoota isaanii hoggonuudhaan tarkaanfii jumlaadhaan hirmaannaa diduu mormii taa'umsaa hiriira nagaatii fi gocha jeequmsa hin qabne biroo kan siviilonni akka ajajama didan taasisu geggeessan. Sochiin Dr. Kingii fi falmatoota mirga siviilotaa inni yeroo dheeraa fudhate raggaasisummaa seera mirga siviilotaa isa bara 1964 tasgabbii argate. Seerichi bakkeewwan hawaasni wal ga'anutti akka loogiin hin jiraanne bakka hojiitti loogiin sanyii bifaa amantaa saalaa yookiin eenyummaa gosaa irratti hundaa'e akka hin jiraanne kan dhorkeedha. Dr. King firii dadhabbii isaaniitti gammaduudhaa fi haara galfinnaadhaa fi yeroo hin arganne. Ebila 4 bara 1968 umurii isaanii waggaa 39ffaatti ajjeefaman. Haa ta'u malee waggoottan 10 keessatti seeraawwan loogumsaa haqamaniiru. Har'a loogiin arrabsoodhaa fi waan seeraan adabsiisuudha. Har'aan namoonni dugda dubbee seenaa adda addaa qaban adeemsa sana itti fufuudhaan itti fayyadama aangoo sirrii hin taane mormuudhaan loogiidhaa fi jibbiinsa fuuldura dhaabbachuudhaan mirga sagalee kennuu eeguudhaan akkasumas hojii eegumsa fayyaa bakkeewwan jireenyaatii fi barumsaa walqixa ta'e argachuudhaa fi sagalee isaanii ol kaasanii dhageessisaa jiru jedhan pirezidaantii Joo Baayiden ergaa guyyaa kana ilaalchisuudhaan dabarsaniin. Pirezidaantii Baayiden itti fufuudhaanis guyyaa har'aa nama biyyaa fi addunyaa keenyaa fi waamicha dammaqiinsa sammuu taasise yaadannaa jechuu isaanii ibsuudhaan gulaalli guyyaa yaadannoo Dr. Maartin Luuter King ilaalchisuudhaan qophaa'e xumurameera.
Kan kanaa olitti dhageessan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne kanuma. Sagantaalee keenya gama miidiyaalee hawaasa keenyaa gama feesbuukii, inistagiraamii fi tiwiitar irratti argachuu dandeessan. Iimeelii yoo nuuf erguu feetan horn@vonews.com yoo jettan nu dhaqqaba. Gulaalaan sagantaa kanaa namoota daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.